Από την Ορθόδοξη και Ανατολική Μουσική Παράδοση. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση, Λυκούργος Αγγελόπουλος, Κώστας Αγγελίδης.
Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες της ελληνικής ραδιοφωνίας, ομογενείς από την Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρο και την Τένεδο, ακροατές και ακροάτριες στα Βαλκάνια, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, στον Εύξεινο Πόντο και στη Μεσόγειο, απόδημοι Έλληνες και ναυτικοί, καλή σας μέρα.
Και σήμερα η εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του σοφού δασκάλου της εθνικής μας μουσικής, Σίμωνος Καρά, που επλήρωσε το κοινό χρέος τον περασμένο Ιανουάριο. Σήμερα είναι μαζί μας δύο πολύ γνωστοί, ο ένας είναι εκπαιδευτικός και μουσικοπαιδαγωγός, ο άλλος είναι γνωστότατος μουσικοσυνθέτης και ερμηνευτής. Είναι μαζί μας δύο αδελφοί, ο Γιάννης Τσιαμούλης και ο Χρήστος Τσιαμούλης. Σας καλωσορίζουμε και εγώ και ο Κώστας στην εκπομπή. Και με την ευκαιρία της εδώ παρουσίας σας, θέλαμε να πούμε δύο λόγια για τον δάσκαλο και το έργο του, όπως το έχετε ζήσει, ιδιαίτερα ο Γιάννης και βέβαια και ο Χρήστος, και επίσης για τις δραστηριότητές σας, που νομίζω ότι είναι μέσα στα πλαίσια αυτού του οράματος που είχε ο σοφός δάσκαλος της μουσικής μας, ο Σίμων Καράς. Ξέρω ότι ο Γιάννης έχει ασχοληθεί καταπληκτικά με την μουσική αγωγή των παιδιών και βέβαια και με την εκπαίδευση, γιατί έχει ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, αλλά καλύτερα ο Κώστας θα μπορούσε να μας δώσει μερικές πληροφορίες για όλη τη δραστηριότητα του εκπαιδευτηρίου και τι έχει οργανωθεί γύρω από αυτό το εκπαιδευτηρίο, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
Σωστά.
Η παιδική χοροδία των εκπαιδευτηρίων του Γιάννη Τσιαμούλη, η χοροδία που διευθύνει ο ίδιος, απαρτίζεται από μαθητές και από φίτους των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων από το Περιστέρι της Αττικής. Ιδρύθηκε με σκοπό τη μελέτη και ερμηνεία της ελληνικής μουσικής από παιδιά και νέους και τη διαμόρφωση προτύπων διδασκαλίας της. Η χοροδία προήλθε από την εκπαιδευτική πράξη. Έχει πραγματοποιήσει από το 1980 μεγάλο αριθμό συναυλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και τηλεοπτικών εμφανίσεων με επενετικότατα σχόλια για την αυθεντικότητα ύφους της ερμηνείας της. Ο Γιάννης Τσιαμούλης είναι εκπαιδευτικός και γνώστης της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής, έχοντας εστιάσει το ενδιαφέρον του στο χώρο μιας σύγχρονης ελληνοπρεπούς παιδείας, πρότεινε και πρόσφερε το σχετικό υλικό για τη διδασκαλία της μουσικής στο δημοτικό και το γυμνάσιο και δίδαξε σε μετεκπαιδεύσεις δασκάλων και καθηγητών μουσικής. Είναι από τους συγγραφείς των βιβλίων μουσικής για τις τάξεις του γυμνασίου και έχει εργαστεί για τη σύνταξη προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας για τα καλλιτεχνικά μαθήματα στο δημοτικό. Στις δραστηριότητες των εκπαιδευτηρίων Γιάννη Τσιαμούλη συμπεριλαμβάνονται η λειτουργία Κέντρου Ελληνικής Μουσικής Παιδείας και Έρευνας, με αντίστοιχο ερευνητικό έργο, η συγκρότηση αρχείου προτύπων ηχογραφήσεων σε τονικότητες κατάλληλες για εποπτική διδασκαλία παιδιών, η δημιουργία συλλογών εθνικών ασμάτων και μουσικών οργάνων και η έκδοση οικίας δισκογραφικής σειράς. Η χοροδία των εκπαιδευτηρίων επίσης έχει συνεργαστεί πολλές φορές στην έκδοση δίσκων γνωστών καλλιτεχνών. Η ιδιαίτερη πολιτιστική προσφορά των εκπαιδευτηρίων του Γιάννη Τσιαμούλη έχει επισημανθεί και αναγνωριστεί εγγράφως και από το αρμόδια Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας.
Ανάλογη είναι και η δραστηριότητα του Χρήστου Τσιαμούλη στον τομέα της σύνθεσης και της ερμηνείας. Ο Χρήστος ξεκίνησε από την παράδοση και στη συνέχεια έκανε μια πολύ δημιουργική δουλειά που είναι πασίγνωστη στον τομέα της σύνθεσης. Αλλά θα ήθελα να μας θυμίσει μερικές από τις εργασίες του.
Βεβαίως. Εγώ αν και ξεκίνησα από το δύο, το εθνικό δύο, σαν σπουδαστής κιθάρας και αρμονίας και των γνωστών θεωρητικών της ευρωπαϊκής μουσικής, γνωρίζοντας τα ελληνικά όργανα λίγο-λίγο για την ελληνική μουσική, βέβαια αυτό έγινε σταδιακά και σιγά-σιγά, γιατί στη δικιά μου τη γενιά η ελληνική μουσική ήταν ένα άγνωστο κεφάλαιο. Για αυτήν εδώ τη γενιά είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα να την προσεγγίσει. Για εμάς ήταν δύσκολο. Δεν υπήρχαν αρκετοί δάσκαλοι, δεν υπήρχαν οδεία, δεν υπήρχαν τα μουσικά σχολιά, δεν υπήρχαν δίσκοι πολλοί. Υπήρχαν απλώς οι γνήσιοι εκπρόσωποι της παράδοσης των ορισμένων περιοχών, όπου από αυτούς άκουγες το μουσικό ύφος. Σπουδάζοντας αυτά λοιπόν, μέσα από αυτά πέρασα στα παραδοσιακά όργανα όπως είναι το κυρίως το ούτι, αλλά και άλλα όπως είναι το λαούτο ή ο ταμπουρά, τα έγχρωτα δηλαδή κυρίως. Και μέσα από αυτά γνώρισα την ελληνική παράδοση όσο μπόρεσα, το τραγούδι των διάφορων περιοχών. Μετά συνέχισα με την Κωνσταντινοπολίτικη μουσική, που είναι ένα ιδιαίτερο ύφος και ένας πολύ μεγάλος τομέας, η λόγια δηλαδή μουσική των Ελλήνων.
Και εδώ ίσως πρέπει να πούμε για την καινούργια έκδοση που έγινε πρόσφατα.
Το Ρωμιοί Συνθέτες Πόλης είναι μια συλλογή τέτοιων τραγουδιών και οργανικών από τις εκδόσεις Δόμος έγινε. Είναι μια συλλογή 153 κομματιών που ξεκινάνε από το 1650 περίπου και φτάνουν μέχρι το 1950 επίσης.
Ναι.
4 αιώνες δηλαδή μουσικής λόγιας, μουσικής ιστορίας.
Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο και νομίζω οι καταγραφές όλες είναι δικές σου.
Αυτές είναι, μερικές είναι μεταφράσεις
από τα Βυζαντινή,
ναι,
από τη Βυζαντινή γραφή.
Πανδώρα, Ευτέρπη και κάποιες, ναι, συλλογές δηλαδή τέτοιων νασμάτων. Τα υπόλοιπα είναι μαζεμένα από τουρκικές συλλογές, όπου μέσα σε μια μεγάλη συλλογή με κομμάτια έβρισκα 1-2 κομμάτια Ελλήνων. Ναι. Οπότε κοιτάζοντας πολλές συλλογές,
ναι,
μαζεύτηκαν κάποια τέτοια κομμάτια που ευτυχώς οι Τούρκοι τα κράτησαν. Ανήκουν άλλωστε μέσα στην Οθωμανική κλασική μουσική, όπως συνηθίζεται να λέγεται.
Ναι.
Και έτσι ευτυχήσαμε να τα έχουμε κι εμείς και να γνωρίσουμε πως είχαμε Έλληνες συνθέτες πολύ σπουδαίους σε αυτή τη μουσική.
Ναι, ναι, και ονομαστούς.
Ονομαστούς που τους ξέρουν οι Τούρκοι, τους ξέρουν και οι Άραβες, τους παίζουν ακόμα και σήμερα και εμείς δεν τους είχαμε ακούσει ούτε τους είχαμε προσέξει ποτέ.
Ναι.
Μέσα σε αυτούς και συνθέτες όπως είναι ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, ο οποίος είναι γνωστό πως εκτός από αναμορφωτής της ουσιαστικά της Βυζαντινής στην εποχή του, ήταν και αναμορφωτής και της κοσμικής μουσικής.
Της εξωτερικής, όπως λέγαμε την εποχή εκείνη. Ναι.
Ναι. Και έπαιζε και αντίστοιχα όργανα, όπως είναι ο ταμπουράς,
ναι,
και το ναι. Επίσης, για τις πληροφορίες που λέγαμε, να συνεχίσω λέγοντας πως ευτύχησα να σπουδάσω τη Βυζαντινή πλάι στο Λυκούργο τον Αγγελόπουλο, όπου ήταν το μόνο πράγμα που έκανα επισήμως, γιατί τα όργανα και η μουσική αυτή, όπως είπα και προηγουμένως, την έμαθα ανακαλύπτοντάς την. Κάνοντας τα ταξίδια, διαβάζοντας τα βιβλία, ναι, όλα αυτά, ακούγοντας, ναι, τις συλλογές, τις κασέτες. Και μέσα από όλα αυτά, τις σπουδές αυτές, δημιούργησα τις δυνάμεις του Αιγαίου το 1985 επισήμως, μέχρι το 1990, ένα συγκρότημα που...
Πασίγνωστο στην Ελλάδα, ναι, και έξω και έξω βέβαια.
Κάναμε, ναι, πραγματικά τότε πολλές συναυλίες, Ελλάδα και εξωτερικό. Μετά αυτό το συγκρότημα σταμάτησε, διαλύθηκε, όπως και τα περισσότερα ελληνικά συγκροτήματα άλλωστε δεν κρατάνε πολύ. Και μετά συνέχισα μόνος, κάνοντας δίσκους, κυρίως συνθέσεις δικές μου βέβαια.
Ναι, μπορείς να φέρεις μερικούς δίσκους τελευταίους.
Ναι, μετά όπως μετά τις δυνάμεις, έκανα τον Άθο, Άθος ο Εμός, ένα CD αφιερωμένο στον Άθο.
Και εμπνευσμένο, ναι.
Το Ερωτόκαστρο, Μουσικές Ιωνικής Γης, που είναι μια συλλογή από μικρασιάτικα, παλιές παραλογές δηλαδή.
Ναι.
Το Μονάχα για να ταξιδεύω, που ήταν ο τελευταίος δίσκος μετά δικά μου, που έγινε στη Λύρα. Ένας δίσκος στο εξωτερικό που λέγεται Μεταμόρφωσης και περιέχει τραγούδια δικά μου πιο πολύ, αλλά και παραδοσιακά. που έγινε στην εταιρεία Γλώσσα, μια εταιρεία που ασχολείται με την αρχαία μουσική στο εξωτερικό. Και ένα ακόμα CD με ποντιακή μουσική, μια ζωντανή συναυλία στο Παλάς που έγινε φέτος με τον Μιχάλη τον Καλιοτζίδη.
Μια ζωή δηλαδή γεμάτη μουσική.
Ναι.
Ας έρθουμε τώρα στο θέμα για το οποίο και σας κάλεσα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθείτε. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε, επειδή και οι δυο σας έχετε αυτή την εμπειρία, ίσως περισσότερο ο Γιάννης, ο οποίος συνεργάστηκε κιόλας για αρκετό καιρό με τον δάσκαλο τον Σίμωνα Καρά. Είχες φοιτήσει στην αρχή στη σχολή.
Ναι, βεβαίως.
Και στη συνέχεια δημιούργησες εκεί τον πρώτο παιδικό χορό, αυτός
τον
ήταν.
Τον πρώτο παιδικό χορό. Παραλληλα και στο σχολείο μου, αλλά και κάποια φορά την εβδομάδα γινόταν το μάθημα εκεί.
Α, ναι, ναι. Τα θυμάμαι.
Μαζί με ορισμένα παιδιά που έρχονταν από την περιοχή εκεί.
Ναι, 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 ναι. Α, πες μας μερικά λόγια για αυτή την περίοδο.
Η περίοδος εκείνη είναι πριν από περίπου 20 χρόνια τώρα, ίσως κάτι λιγότερο, στην περί το 80,
ναι.
80-81. Ήταν όταν ξανά άρχισα να ανακαλύπτω πάλι πράγματα τα οποία πολύ μικρός είχα γνωρίσει από την οικογενειακή παράδοση, γιατί ο παππούς μου ήταν παπάς και καλός ψάρτης. Επίσης οι γονείς της μητέρας μου ήταν καλοί τραγουδιστές και πάντα τραγουδούσαν σε πανηγύρια και σε κάθε είδους τοπικές εκδηλώσεις. Υπήρχαν λοιπόν πράγματα τα οποία είχα ακούσει, είχα μάθει και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αυτά εκοιμώντο.
Ναι.
Όταν λοιπόν έμαθα για τον Καρά τότε, πηγαίνοντας εκεί τα ξαναείδα όλα μπροστά μου ανάγλυφα, με μια διαφορετική έγκλη, τα είδα να ζουν και να διδάσκονται.
Ακριβώς.
Λοιπόν, διότι όντως ο Καράς ήταν και στην ηλικία των παππούδων μας, είχε περίπου την ίδια ηλικία, ίσως ελάχιστα χρόνια νεότερος, και όλο αυτό το πνεύμα της παραδόσεως, το οποίο υπήρχε ζωντανό και τώρα δεν υπάρχει εξωτερικά, αλλά υπάρχει στις καρδιές των Ελλήνων. Έβλεπες να υπάρχει σε ένα χώρο εκεί και να λειτουργεί και να έρχονται κάποιοι άνθρωποι και να το ανακαλύπτουν και να το ξαναζούν. Ήταν ένα μεγάλο πράγμα που έδωσε ο δάσκαλος μαζί με την υπόλοιπη προσωπική του εργασία, της συλλογής και της συγγραφής των βιβλίων, η διδασκαλική του ιδιότητα. Και όντως το καλύτερο μνημόσυνο, πιστεύω, για κάθε δάσκαλο είναι το έργο των μαθητών του, διότι οι μαθητές του γενικά, όχι μόνο εμείς, αλλά όλοι οι μαθητές του ήδη έχουν διδάξει, έχουν δημιουργήσει μαθητές που είναι και εκείνοι δάσκαλοι, και υπάρχει τώρα, γιατί και εμείς έχουμε μαθητές που ήδη είναι δάσκαλοι.
Ναι, ναι, πραγματικά.
Διδάσκουν και στα μουσικά γυμνάσια, βεβαίως.
Ας κάνουμε όμως εδώ μια μικρή διακοπή. Να ακούσουμε κάτι από τον παιδικό χορό, από την παιδική χοροδία των εκπαιδευτηρίων Γιάννη Τσαμούλη. Τι θα πρότεινες να ακούσουμε?
Ένα τραγουδάκι, τον Ερωτόκριτο.
Αν πάει μόνο δεν έχεις, αν πάει και εκεί σαν πελελό.
Αυτό λοιπόν ήταν ο Ερωτόκριτος από τον παιδικό χορό των εκπαιδευτηρίων Γιάννη Τσιαμούλη. Πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά διδάσκονται και βυζαντινή μουσική και δημοτικά τραγούδια, δηλαδή ψάλλουν κιόλας. Δυστυχώς δεν έχουμε μια ηχογράφηση από τα παιδιά που ψάλλουν, αλλά ελπίζω άλλη φορά να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και ηχογραφήσεις με ύμνους από το παιδικό χορό σου, Γιάννη.
Έτσι θα γίνει.
Ας δούμε λοιπόν τι ήταν εκείνο που σε τράβηξε κοντά στο Σύλλογο της Εθνικής Μουσικής. Πώς πήγες στο Σύλλογο?
Λοιπόν, κάποια φορά η γυναίκα μου άκουσε ότι γίνεται η γνωστή εκείνη εκδήλωση που ήταν το μνημόσυνο
της
Αλώσεως.
Ναι.
Λοιπόν, με ειδοποίησε και πήγα. Και πραγματικά έμεινα έκθαμπος για την όλη εικόνα και το όλο μήνυμα που εκπέμπεται από αυτό το πράγμα. Και ήταν η αιτία όπου ξεκίνησα να πάω να γίνω μαθητής εκεί.
Πώς σε υποδέχτηκε ο δάσκαλος?
Ο δάσκαλος με υποδέχτηκε εγκάρδια, ίσως γιατί διότι είχα έφεση. Είχα μια προηγούμενη παιδεία στο ΟΔΙΟ, ευρωπαϊκής βέβαια μουσικής. Εγνώριζα να τραγουδώ ορισμένα παραδοσιακά τραγούδια ίσως καλά και είχα και φωνή κατάλληλη για να του κάνω ισοκρατήματα. Έτσι λοιπόν, έτσι ήταν η αρχή.
Και ξεκίνησε μετά τη μαθητεία στο...
Βέβαια, εγώ σημείωνα ό,τι και αν έλεγε. Με ενδιέφερε ακόμη και η λεπτομέρεια των πραγμάτων που έλεγε. Που έλεγε πάρα πολλές ιστορίες, οι οποίες ήταν όλες ενδιαφέρουσες, διότι ήταν μέσα από το ίδιο κλίμα μιας παλαιότερης εποχής, η οποία είναι η παράδοσή μας.
Ναι. Και ζούσες έτσι ολοκληρωτικά μέσα σε ένα κλίμα παραδοσιακό.
Ναι. Γιατί δεν έχασα ποτέ ένα μάθημα τότε, διότι βρισκόμουν σε όλες τις ευκαιρίες εκεί.
Ναι.
Και διότι και σαν δάσκαλο με ενδιέφερε όλο αυτό το πράγμα, διότι το μεταβίβαζα απευθείας στους μαθητές μου.
Παραλλήλως,
διότι...
αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Παραλλήλως το μεταβίβαζε στα παιδιά?
Ναι, είχα ξεκινήσει τη δουλειά της χοροδίας από παλαιότερα.
Ναι.
Αλλά και εκεί έκανα βεβαίως κομμάτια παραδοσιακά από πριν. Αλλά τότε τα έκανα με διαφορετικό τρόπο, διότι έμαθα καλά και τον τομέα της μουσικής γραμματικής, ας πούμε. Ναι. Συστηματικά όλα αυτά.
Ακριβώς αυτό το σύστημα είναι η μεγάλη προσφορά του Σίμωνα Σκαρά. Το ότι συστηματοποίησε και μπορούμε να πούμε αποσαφήνισε, έδωσε μεγάλη καθαρότητα στη διατύπωση του συστήματος. Δηλαδή τώρα πια διαβάζοντας κανείς το θεωρητικό του, το δίτομο, αυτό το τεράστιο έργο,
ναι,
μπορεί να πει ότι βρίσκεται μπροστά σε μια πλατιά λεωφόρο που του ανοίγεται μπροστά του και μπορεί να δουλέψει όσο αντέχει.
Έτσι είναι. Ενώ παλαιότερα όλοι προσδοκούσαν να υπάρχει αυτό για να μπορέσουν να κάνουν την κίνησή τους. Ο Καράς έζησε σε μια εποχή που όλα αυτά τα πράγματα κατηγορούνται άκρητα.
Ναι.
Και η παραδοσή μας πολλές φορές έφτανε σε σημείο να εμπέζεται από πολλούς και να θεωρείται μηδαμινή και άνευ σημασίες από ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν παιδεία συνήθως και αγαπούσαν μόνο ό,τι ερχόταν από την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Ευρώπης, του δυτικού κόσμου δηλαδή. Και έφτασε, είχε την ευτυχία να ζήσει ως το σημείο εκείνο που να τα δει όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία επάλεψε και δούλεψε και έκανε έργο ουσιαστικό και πραγματικό, να πιάνουν τόπο. Είμαστε τώρα πλέον σε μια εποχή που αυτή των ανθρώπων είναι ένα ευήκο νους που τα δέχεται όλα αυτά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και υπάρχουν νέοι άνθρωποι σήμερα που δεν υπήρχαν πριν από 20 χρόνια, την δεκαετία του 80, σε αυτήν την ποσότητα και την ποιότητα ακόμη, που να μπορούν τώρα πια να επιδοθούν με σοβαρά αποτελέσματα στον τομέα αυτό της εθνικής μας μουσικής.
Ναι. Και ακριβώς τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια έχει φανεί το πόσο χρήσιμη, το πόσο ευεργετική θα έλεγα ήταν η εργασία του Σίμου Νοσκαρά, μιας ολόκληρης ζωής 60-70 χρόνων δουλειά.
Έτσι ακριβώς.
Και, το τι, και τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς ήδη τώρα μπορούμε να τα δούμε έτσι απτά και να τα
αξιολογήσουμε στη βαρύτητά του στην πραγματική.
Ακριβώς, ναι. Εσύ σιγά σιγά αφού ολοκλήρωσες ένα κύκλο σπουδών, νομίζω ότι δημιούργησες και στο σύλλογο ένα τμήμα παιδιών, κυρίως από τα παιδιά του, από τα παιδιά του σχολείου.
Ναι, έγινε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, όχι μεγάλο αυτό, διότι ίσως ήταν άβολο ένας μεγάλος αριθμός παιδιών που έρχονταν από τη Δυτική Αττική να φιλοξενούνται στο χώρο εκεί. Ναι. Και συνέχισα τα μαθήματα στο σχολείο μου, όπου έρχονταν πια ένα μικρό μέρος παιδιών που έρχονταν από την περιοχή εκείνη που ήταν το...
Θα ήταν ενδιαφέρον να μας έλεγες πώς κάνεις το μάθημα της μουσικής στο σχολείο, δηλαδή ύστερα από την εμπειρία αυτή, τη μαθητεία σου στο σύλλογο, κοντά στο Σίμου Νοσκαρά, πώς έχεις διαμορφώσει τον τρόπο της διδασκαλίας, γιατί πρέπει να πούμε ότι και η συμβολή σου στα βιβλία, στην εμπέδωση μιας θεωρητικής κατάρτισης πολύ συγκεκριμένης και πολύ συστηματικής στα βιβλία του γυμνασίου,
ναι,
η συμβολή σου είναι σημαντική. Και γι' αυτό θα ήθελα να μας έλεγες, αλλά αφού κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ακούσουμε κάτι από τη χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής υπό τον Σίμου Νοσκαρά.
Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανό θεματεύθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συνδυά σωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεαρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά. Χαιρεδίσι χαρά εκλάμψη, χαιρεδίσι αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της ευασιλήτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εν φέραν των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρε φουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήμφη. Φυσί το Γαβρίλ Θερσαλός, το παραδοξόν σου της φωνής της παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται.
Και ο δεύτερος ήχος από τον ακάθιστο ύμνο στο παλαιό παραδοσιακό εκφωνητικό ύφος. Πρέπει να πούμε ότι έτσι πρέπει να εκφωνείται και ο ακάθιστος και το αποστολικό ανάγνωσμα και το ευαγγελικό ανάγνωσμα και όλες οι εκφωνήσεις στην Εκκλησία με τον τρόπο αυτό, γιατί θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δυστυχώς στις μέρες μας έχει αλλοιωθεί αυτή η φυσιογνωμία των εκφωνήσεων και ακούμε πράγματα τα οποία δεν είναι καθόλου μέσα στην παράδοση, αλλά θυμίζουν νεότερα και άλλα ακούσματα. Λοιπόν, η εκφώνηση αυτή, το ύφος της εκφωνήσεως του Σίμωνος Καρά, μας επαναφέρει στον παλαιό εκφωνητικό τρόπο της βυζαντινής μας παράδοσης. Θα συνεχίσουμε όμως πάλι με τον Γιάννη Τσιαμούλη στο ερώτημα που του είχα θέσει πριν ακούσουμε τον Σίμωνα Καρά.
Το μάθημα που κάνω στο σχολείο μου, αυτό της μουσικής, συνεπικουρούμενος από καθηγητές της μουσικής, φίλους και μαθητές μου, είναι ένα ποικίλο μάθημα το οποίο, μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκκλησιαστική μας μουσική και η δημοτική μας μουσική, χωρίς να συγχέονται αυτά τα δύο είδη άκρητα, και διδάσκονται ως μητρική μουσική γλώσσα. Αρχίζουμε από πολύ μικρές ηλικίες, από τον νηπιαγωγείο ακόμη, κυρίως όμως από το δημοτικό, από την πρώτη δημοτικού. Υπάρχει μια, δημιουργούνται κάποιες παιδικές ορχήστρες, κυρίως είναι μια ορχήστρα κρουστών, όπου ενορχιστρών με διάφορα τραγούδια ποικίλης προελεύσεως, μεγάλο μέρος των οποίων είναι τραγούδια δημοτικά, παραδοσιακά, ή και πολλές νεότερες συνθέσεις οι οποίες έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, υπάρχει καλλιέργεια της φωνής, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα δηλαδή τα οποία μας δίδουν και τις εκδηλώσεις μέσα στο έτος, τις υποχρεωτικές που θα πρέπει να κάνει ένα σχολείο, αλλά έχουν και μία συνέχεια αυτά μεταξύ τους, έτσι που όταν τα παιδιά περάσουν κάποια χρόνια να έχουν αποκτήσει μία βασική μουσική παιδεία και να καταλάβουν τι ρόλο παίζει η μουσική για τον εαυτό τους. Γι' αυτό εγώ έχω παρατηρήσει από τους μαθητές μου ότι κανένας δεν είναι που να ξέχασε τη μουσική, να μην την αγάπησε. Ακόμη και όταν δεν έκανε ιδιαίτερη οδιακή δουλειά, δηλαδή να επιδοθεί σε κάποιο
όργανο.
Ενώ πολλές φορές βλέπω παιδιά που κάνουν πολλά χρόνια μουσική, όργανα κτλ. Και κάποια στιγμή, επειδή δεν έχουν καταλάβει τι ρόλο παίζει αυτή η μουσική για τον εαυτό τους, θα παρατούν και δεν θέλουν να ξαναασχοληθούν με αυτά τα πράγματα, γιατί τα προσέγγισαν σχολαστικά και όχι καρδιακά και να
βιωματικά
και να δουν το βαθύτερο νόημά τους. Και θέλω να πω το εξής, να επισημάνω ότι τα παιδιά, ιδιαίτερο στην παραδοσιακή μας μουσική, σε όλες τις μορφές της, την αγαπούν ιδιαίτερος. και θέλουν να συμμετάσχουν πάντοτε, όχι μόνο για τη συμμετοχή τους, αλλά διότι αντιλαμβάνονται τη μουσική αυτή, την καταλαβαίνουν καλύτερα.
Ενσυνείδητα δηλαδή.
Ενσυνείδητα. Ναι, ναι. Και τα δημοτικά τα τραγουδούν με μεγάλη ευχέρεια, όσο δύσκολα κομμάτια και αν είναι. Και τα ψαλτικά βεβαίως, επίσης, συνήθως στα σύντομα τροπάρια, περισσότερο στα παιδιά της ηλικίας αυτής, για το δημοτικό σχολείο και κατόπιν στο γυμνάσιο βέβαια, το οποίο λειτουργεί σε έναν καινούργιο χώρο που έχουμε κάνει τώρα εκεί, που λειτουργεί ως κέντρο παιδείας και πολιτισμού, με ιδιαίτερο θέατρο, με ειδικούς χώρους, όπου μας δίνει πια τη δυνατότητα να κάνουμε περισσότερα πράγματα και να φιλοξενούνται και πολλά πράγματα.
Και πρακτική εξάσκηση.
Ναι. Λοιπόν, και όντως τα παιδιά μας αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε. Αγαπούν τη μουσική μας, την αντιλαμβάνονται και την ερμηνεύουν σωστά. Και πιστεύω ότι έχει μέλλον η μουσική αυτή, διότι η ελληνική παράδοση ζει όντως μέσα στις καρδιές των παιδιών και των Ελλήνων. Και έτσι απ' έξω όλος αυτός ο θόρυβος που υπάρχει, της καθημερινότητος, το έχει σκεπάσει αυτό το πράγμα και νομίζουμε ότι δεν υπάρχει. Και όμως όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν, από ψελίσματα έως δυνατές φωνές, σιγά σιγά, όσο συνειδητοποιούν τα πράγματα τα παιδιά.
Να ρωτήσω εδώ πόσο σε βοήθησε σε αυτή σου την πορεία το θεωρητικό υπόβαθρο αφενός που είχες από τον μεγάλο δάσκαλο τον Σίμωνα τον Καρά και από την άλλη και η πρακτική εμπειρία εκεί στο Σύλλογο και με την εκμάθυνση των μουσικών οργάνων αλλά και με τους ελληνικούς χώρους. Η συνολική δηλαδή μουσική παιδεία που υπήρχε στο Σύλλογο.
Αυτό ήταν ένα σημαντικό πράγμα, διότι συστηματοποίησα και εγώ πολύ καλύτερα αυτά τα οποία έδωσα προς τα παιδιά. Υπήρχαν πιο συγκεκριμενοποιημένοι στόχοι στην καθημερινότητα της δουλειάς. Ήταν τοποθετημένα όλα με έναν τρόπο πιο επιστημονικό.
Ωραία, ας κάνουμε πάλι ένα μικρό διάλειμμα, ας ακούσουμε κάτι από τον παιδικό χορό, από την παιδική χοροδία των εκπαιδευτηρίων Τσιαμούλη. Τι θα ακούσουμε, Γιάννη?
Ένα νησιώτικο συρτό, το Μανόλαρο.
Oh,
Ας περάσουμε μετά από αυτό το ωραίο συρτό, τον Μανόλαρο, στον έτερο αδερφό τον Χρήστο, για να μας πει και αυτός το πώς ακριβώς βρέθηκε κοντά στο Σίμωνα τον Καρά και ποιες ήταν οι εντυπώσεις του από αυτό τον δάσκαλο.
Εγώ δευτερευόντως βρέθηκα σε αυτό το περιβάλλον, επειδή είμαι πιο μικρός στην ηλικία. Αλλά ευτυχώς ευτύχησα να τον γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί του δύο φορές. Πάλι στην ίδια αφορμή, όπως είπαμε προηγουμένως, στο μνημόσυνο αυτό της Αλώσεως, όπου έκανε κάθε χρόνο, στις 29 Μαΐου. Και πήγα εκεί ως την πρώτη φορά παίζοντας το Ούτι και το Λαούτο και τη δεύτερη φορά παίζοντας το Ούτι και το Νέι. Μέσα στην ορχήστρα που
συνόδευε
ναι, τα άσματα αυτά της Αλώσεως. Και φτύχησε λέω να τον γνωρίσω, γιατί πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρον όταν τον άκουγες να υπερασπίζεται τα περί ελληνικής παραδόσεως. Τα ακούσματα αυτά για μένα ήταν αχαίγωνα και πολύ καθαρά, γιατί οι εμπειρίες οι δικές μου ήταν από διάφορα πράγματα, από ξένη μουσική, από ελληνική μουσική που δεν έχουν σχέση με την παράδοση, και εκεί τα άκουσα για πρώτη φορά σε μια καθαρότητα και μια απλότητα. Και αυτό πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα, που με σημάδεψε και στα πράγματα που εγώ αργότερα με τη σειρά μου έκανα. Νομίζω πως δεν έχω να πω τίποτα άλλο πάνω στην επαφή μου αυτή με το Γκαρά. Από εκεί και έπειτα οι εμπειρίες μου ήταν με τους μαθητές του Γκαρά, τους οποίους μπορώ να πω πως σχεδόν όλους γνώρισα και γνωρίζω, και με τους οποίους συνεργάστηκα σε διάφορες, είτε στα μουσικά σχολιά, είτε σε εκδηλώσεις, είτε οπουδήποτε αλλού.
Στον χώρο το δικό σας των νεοτέρων, θα λέγαμε, μουσικών, αλλά και τόσο επιτυχημένων, το όνομα Σίμωνας Καράς τι σημαίνει για την ελληνική μουσική γενικά?
Καταρχάς θα ξεκινήσω από το αρνητικό, θα πω το εξής, πως η εποχή τρέχει πάρα πολύ. Τρέχει δηλαδή ηλικιωδώς, τόσο που ένα πολύ μεγάλο έργο, τεράστιο θα έλεγα, όπως είναι του Σίμωνα Καρά, σκεπάζεται και παραμένει ακόμα και σήμερα άγνωστο. Αυτό το λέω διότι άμα ρωτήσεις κάποιον νέο ποιος είναι ο Βασίλης ο Καράς, π.χ., μπορεί να ξέρει. Άμα ρωτήσεις ποιος είναι ο Σίμωνας ο Καράς, δεν θα ξέρει. Δηλαδή μαθαίνει έναν τραγουδιστή που του πλασάρεται πριν ένα χρόνο, πολύ πιο εύκολα, από ότι αυτόν που έχει αφήσει πίσω του ένα τεράστιο έργο. Γι' αυτό πρέπει να μας προβληματίσει πολύ απέναντι να καθόμαστε να βλογάμε τα γένια μας, όπως λέγεται, εμείς που αγαπούμε πραγματικά την ελληνική παράδοση. Πρέπει να κοιτάξουμε λίγο προς το μέλλον και από εκεί να βγάλουμε συμπεράσματα για να εργαζόμαστε τώρα στο παρόν. Διότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για άλλα πράγματα. Και την ελληνική παράδοση μπορεί να την δεχτεί και να την βάλει μέσα στο σπίτι του, αρκεί και αυτή να του προσφερθεί, ας πούμε, με ένα σύγχρονο πακέτο. Δηλαδή, αυτό το λέω από τη δική μου εμπειρία. Ας πούμε τα τραγούδια τα οποία μπορείς να ενορχιστρώσεις, να περάσεις σε δίσκους με σύγχρονους τραγουδιστές κλπ. Μπορούν όλοι να τα ακούσουν και να σου πούν μπράβο, μπράβο για αυτό, μπράβο για εκείνο. Και για πολύ ελληνικά, ας πούμε, ελληνικούς σκοπούς και ελληνικά θέματα. Αν όμως τα περάσεις με έναν τρόπο απλό, κανένας δεν γυρίσει να σου πει τίποτα. Δηλαδή θα σκεπαστούν από την εποχή, και αυτό είναι ένα μεγάλο κρίμα. Πρέπει λοιπόν να προσφερθούν και να μπουν στο σύγχρονο σπίτι με όλους τους τρόπους, που οι βασικότεροι φυσικά είναι πρώτον το σχολείο και η παιδεία. Πρέπει να γίνουν δηλαδή βιβλία τα οποία να δίνουν αυτή τη μουσική σε όλα τα Ελληνόπουλα και να την μάθουν και να καταλάβουν πως αυτό είναι το επί χιλιάδες χρόνια πολιτιστικό υπέδαφος που υπάρχει. Και δεύτερον, να μπει στα σπίτια τους από τη σύγχρονη πόρτα, που είναι η τηλεόραση, που είναι το ραδιόφωνο, που είναι οι συναυλίες κλπ. Γιατί αυτή είναι η καθημερινή μας πραγματικότητα. Και δεν μπορώ να πω πως η ελληνική μουσική από τις εταιρείες δίσκων, από τους διοργανωτές συναυλίων κλπ. Προωθείται ιδιαίτερα. Ίσα που, όχι, δεν ξέρω αν πρέπει να πω πολεμείται, πάντως θεωρείται υποδέστερη, όπως άλλωστε ήταν και στο παρελθόν. Το ίδιο πράγμα και σήμερα.
Ναι.
Η υποστήριξή της λοιπόν είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Πρέπει κανείς να εφεύρει με ποιο τρόπο θα υποστήριξει αυτή
τη στιγμή. Σήμερα υπάρχει και το άλλο μειονέκτημα, ότι προβάλλεται συνεχώς μια αντίθετη μουσική από αυτή, από την τηλεόραση, ας πούμε. Δηλαδή έχεις ένα καταιγισμό προβολής άλλης μουσικής παρά της δημοτικής μουσικής, παρά την προβολή της βυζαντινής μουσικής. Και αυτό είναι χειρότερο από παλιότερα που δεν υπήρχε αυτός ο συναγωνισμός.
Ναι. Σωστά, αλλά για να συμπληρώσω κάτι σε αυτό, λέω το εξής, πως μπορεί να υπάρχει και προβολή της δημοτικής μουσικής, χωρίς όμως πολλές φορές αυτή να είναι ιδιαίτερα αξιόλογη. Και αυτό είναι το εκ δεξιών αρνητικό της προβολής αυτής της μουσικής.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό αποδεικνύει το εξής, πως κάθε γενιά Ελλήνων πρέπει να πάνω σε αυτή τη μουσική να εργάζεται ιδιαίτερα και να την ξανακάνει καινούρια, να την ανανεώνει, ναι. Διότι αν δεν γίνεται αυτό, τότε περνάει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Ναι. Και αυτό είναι δηλαδή αυτό από το οποίο πάσχουμε αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Το πως αυτοί που εργάστηκαν, όπως ο Σίμωνας Καράς και άλλοι άνθρωποι που εργάζονται αυτή τη στιγμή σήμερα σιωπηλά ή φανερά, παραμένουν αφανείς μέσα σε αυτό το πνεύμα της εποχής που συνεχώς ζητάει καινούργια πράγματα, διαφορετικά, που να έρχονται από το εξωτερικό, από να μας φαντασιώνουν κλπ. Υπάρχει ένα σπουδαίο έργο εδώ, στην Ελλάδα, το οποίο έχει γίνει από όλες αυτές τις γενιές, το οποίο πρέπει να παραμείνει, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά από την γενιά αυτή και έπειτα. Χρειάζεται όλοι μας να δουλέψουμε δηλαδή πάνω στον τομέα αυτό και μέσα στα σχολιά και μέσα στο χώρο της τέχνης να γίνει αυτό το έργο πραγματικότητα.
Να ακούσουμε εδώ κάτι από μία από τις τελευταίες δουλειές σου και πολύ πετυχημένη, μιας και είχε σχέση και με την ποίηση και με το Άγιον Όρος, από τον Άθο τον Εμώ. Τι θα πρότεινες να ακούσουμε?
Ναι, να ακούσουμε το «Χαίρετε Πατέρων Ομελισσών», σε ποίηση του Μανώλη Ρούνη. Είναι ένα δείγμα, αυτός ο δίσκος περιέχει συνθέσεις είτε που ρέπουν προς τα παραδοσιακά, είτε που μοιάζουν προς τα βυζαντινά, προς την εκκλησιαστική μουσική. Αυτό είναι από τα δεύτερα και ακούγεται μια βυζαντινή χοροδία που ερμηνεύει αυτό το κομμάτι.
αφού ακούσαμε λοιπόν τη σύνθεση του Χρήστου Τσιαμούλη, ήθελα να ξαναγυρίσω στο Γιάννη Τσιαμούλη και να τον ρωτήσω σχετικά με τη συγγραφή των βιβλίων του γυμνασίου, της μουσικής, που νομίζω για πρώτη φορά έγιναν με βάση και τις επιστημονικές έρευνες του Σιμώνα Σκαρά.
Ναι, στα βιβλία αυτά εγώ είχα τον τομέα της ελληνικής μουσικής, ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Λοιπόν, όσον αφορά την Δευτέρα Γυμνασίου, ήταν η ιστορία της ελληνικής μουσικής στην πρώτη χιλιετία μετά Χριστόν, και στην τρίτη γυμνασίου ήταν της Δευτέρας χιλιετίας ως τις μέρες μας περίπου, ως ρεμπέτικο.
Ναι.
Υπήρχε επίσης ένα μέρος, αυτό που στην αρχή ήταν ιδέα να γίνει ένας ιδιαίτερος οδηγός, ο οποίος να αποτείνεται πρώτα απ' όλα στους καθηγητές μουσικής και στη συνέχεια διαμέσου αυτών στους μαθητές, που συμπεριελήφθη στο βιβλίο της πρώτης γυμνασίου, όπου εκεί υπάρχει ένα μικρό θεωρητικό πολύ συνοπτικό, ναι, της μουσικής μας. Και μια συλλογή ασμάτων και μελών κατήχων, η οποία σήμερα υπάρχει γραμμένη μόνο στην βυζαντινή γραφή, ενώ καταρχήν υπήρχε και μια προσπάθεια να γραφτεί στο πεντάγραμμο με έναν ιδιαίτερο τρόπο που προτινόταν τότε. Λοιπόν, αυτά υπάρχουν σήμερα. Για πρώτη φορά ίσως αυτά με τόση ευρύτητα όσον αφορά και την ποσότητα συμπεριελήφθησαν σε βιβλία του Υπουργείου.
Ναι.
Και τα οποία υπάρχουν ακόμη σε χρήση στα γυμνάσια. Ποτέ όμως αυτά δεν συνοδεύτηκαν από ηχογραφήσεις που έπρεπε να συνοδεύουν τα κείμενα αυτά, ώστε να γίνουν πια πιο εύχριστα.
Εύχριστα, ναι, και καταληπτά, και να γίνουν βίωμα πια των μαθητών, να έχουν και το άκουσμα. Ναι. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει.
Γιατί ίσως μόνο στα μουσικά γυμνάσια περισσότερο διδάσκονται έτσι, ναι, πλέον με εκτενέστερα και ίσως.
Δηλαδή μας ενδιαφέρει η γραπτή παράδοση να συμπληρώνεται και από την προφορική.
Μα σωστά έτσι.
Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ και ο Κώστας να σας ευχαριστήσουμε σήμερα, και τον Χρήστο Τσιαμούλη και τον Γιάννη Τσιαμούλη, που είχατε την ευγενή καλοσύνη να έρθετε να μιλήσουμε για τον Σίμωνα Καρά, για το έργο του και για τις προεκτάσεις του έργου του, μέσα στις οποίες και εσείς πραγματοποιείτε τη δραστηριότητά σας. Και να σας ευχηθώ και εγώ και ο Κώστας καλή επιτυχία στο έργο σας.
Ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση και για όλα.
Από τον Λικούργο Αγγελόπουλο,
τον Κώστα Αγγελίδη
και την Ελένη Μπαρόνο, που είχε την τεχνική επιμέλεια στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες της ελληνικής ραδιοφωνίας, καλή σας μέρα.
Δόξα σμένα. Η ώρα είναι 7.